Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Mukava nähdä teitä kaikkia siellä perällä. Kaikissa osioissa on edessä tilaa, mutta ei se mitään. Hyvä näin. Paitsi siellä. Tervetuloa myös sieltä vähän kauempaa. Aloitetaan vapahtajamme Jeesuksen nimessä tämä meidän yhteinen päiväkokous. Tänään Peltolan Simo palvelee sanassa ja sitten Dimitri ja Samuel musiikissa ja saadaan siihen myös yhdessä osallistua. Pitemmittä puheitta, niin pyydetään siunausta. Rukoillaan yhdessä tässä, että Herra saa siunata tämän meidän yhdessä olon ja niin, että saadaan kuulla tänään myös hänen äänensä, niin että hän saa puhua, hän saa virvoittaa ja vahvistaa ja rohkaista meitä jokaista hänen omaansa. Saatte nousta ylös, jos haluatte, mutta kunnioitetaan meidän Herramme näin, että joo, taivaallinen Isä, kiitos Herra siitä, että juuri me saamme olla täällä tänään yhdessä kokemassa Herra sinun asettamaasi sisari ja veljen välistä yhteyttä niin, että itse kukin saa vahvistua uskossa niin, että Herra, me saamme jälleen Herra katsella Herra sivuille, että tuonkin ystävän sinä olet, Herra, pelastanut. Ja samalla saamme katsoa itseemme, saamme todeta kiitoksen mukaan, että Herra, kiitos siitä armosta, että olet minut pelastanut. Kiitos, Herra, että siunaat jokaista. Siunaat, Herra, niin, että tämä tänne tulo, yhteen kokoontuminen, niin se ei olisi turhaa, vaan Herra, että sä saisit tavalla tai toisella puhua meille. Sä saisit, Herra, vahvistaa jälleen meidän askeliamme sinun sanasi kautta. Herra, sinun pyhä, elävä sanasi, että se saa virvoittaa tänään, Herra, meitä kaikkia. Kiitos, että siunaat, Herra, veljet, jotka palvelevat tänään musiikissa ja autat, Herra, heitä kaikella tavoin. Kiitos siitä, että, Herra, tänään myös saamme olla sanan ääressä niin, että siunaat Simo veljeä, Herra, väkevällä tavalla. Kiitos, Herra, siitä, että se sana saa olla elävää. Se saa olla, Herra, suoraan sinun sydämeltäsi, Herra, sitä, mitä itse kukin kaipaa ja tarvitsee. Herra, sinä tiedät meidän tarpeemme. Herra, sinä tiedät, miten asioiden kanssa me painimme ikään kuin, Herra. Kiitos siitä, että sinun sanasi on myös, Herra, rohkaisevaa. Sinun sanasi on myös, Herra, armollista. Ja Herra, se opettaa meitä itse kutakin. Kiitos, Herra, että siunaat meitä kaikkia tässä sinun kasvoisi edessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Nyt saadaan kuulla kaksi laulua. Ensi viikon ohjelmista tai ohjelmasta sen verran. Maanantaina tiistaina rukousaamu kello 10 ja keskiviikkona sana, rukous ja ylistys. Kristian Hiltunen ja torstaina raamattupiiri kello 9 ja perjantaina rukousaamu kello 10. Amen. Perjantaina rukousaamu kello 11 ja sitten perjantaina myös jippikuoron harjoitukset kello 17.30. Ja nuorten syysleiri Larsmossa 16-18 perjantaista sunnuntaihin. Ja sitten viikon päästä päiväkokous, jossa puhuu Tuomas Vuorinen ja johtaa Helge Stenmark. Ja vielä hallituksen kokous tiistaina kello 18. Eilen illalla vähän katselin, että mitä tässä alussa jakaisin. Ja en oikein saanut mistään kiinni ja aamulla sitten kello herätti aikaisin ja Efesolaiskirje 5. luku ja 8. jae siitä eteenpäin. Tässä on otsikko Valossa vaeltaminen. Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valo Herrassa. Vaeltakaa valon lapsina. Sillä valon hedelmä ilmenee kaikenlaisena hyvyytenä, vanhurskautena ja totuutena. Tutkikaa siis, mikä on Herralle mieleistä. Älkää osallistuko pimeyden hedelmättömiin tekoihin. Pikemminkin nuhdelkaa niistä. On häpeällistä sanoakin, että mitä tuollaiset ihmiset salassa tekevät. Mutta kaikki tulee ilmi, kun valo sen paljastaa. Sillä kaikki, mikä tulee ilmi, on valoa. Sen vuoksi sanotaan, herää sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee. Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte, ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat. Käyttäkää aikanne oikein, sillä nämä päivät ovat pahoja. Sen tähden älkää olko järjettömiä, vaan ymmärtäkää, mikä on Herran tahto. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää hengellä. Puhuen toisillenne psalmein, kiitosvirsin ja hengellisin lauluin, laulakaa ja soittakaa sydämestänne Herralle. Kiittäen aina kaikessa Jumalaa ja Isää, Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja olkaa toisillenne alamaisia Kristuksen pelossa. Jos olen teille alamainen, niin mun on paljon helpompi kunnioittaa teitä, jopa rakastaa teitä. Ja se on myös päinvastoin. Jos sinä olet alamainen minulle, niin sun on helppo mua kunnioittaa, jopa rakastaa minua. Toinen paikka täältä Pietari ensimmäisestä kirjeestä. Ensimmäinen luku ja 18 jae. Tiedättehän, että teitä ei ole lunastettu isiltä perimästänne turhasta vaelluksesta katoavilla aarteilla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen, kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan kalliilla verellä. Hänet oli kyllä ennalta tunnettu jo ennen maailman perustamista, mutta vasta viimeisinä aikoina hänet on tuotu julki teitä varten. Hänen kauttaan te uskotte Jumalaan, joka herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle kirkkauden niin, että teidän uskonne ja toivonne on Jumalassa. Puhdistakaa sielunne totuudelle kuuliaisina vilpittömään veljesrakkauteen ja rakastakaa toisianne kestävästi puhtaasta sydämestä. Tehän olette uudesti syntyneet, ette katoavasta siemenestä, vaan katoamattomasta, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Sillä kaikki liha on kuin ruoho ja kaikki sen loisto kuin ruohon kukka. Ruoho kuihtuu ja kukka varisee. Mutta Herran sana pysyy iäti. Tämä on se sana, joka on teille ilosanomana julistettu. Tämä on se sana, joka on teille ilosanomana julistettu. Ja jatketaan vielä vähän tuonne kolme jaetta tuonne seuraavaan lukuun. Pankaa siis pois kaikki pahuus, kaikki vilppi, teeskentely ja kateus ja kaikki panettelu. Niin kuin vastasyntyneet lapset, janotkaa sanan väärentämätöntä maitoa, jotta te sen avulla kasvaisitte pelastukseen, jos kerran olette maistaneet, että Herra on hyvä. Sinut ja minut on pelastettu, Jumala on pelastanut poikansa kalliin veren kautta. Joku teistä on saattanut nähdä ehkä TV:stä näitä ohjelmia, missä kultaa kaivetaan, ihan niin kuin isolla kädellä niin sanotusti. Siellä maata liikkuu hetki vaikka kuinka paljon ja sitten sieltä löytyy kultaa. Ja siinä on sitten vuoden urakka tehty ja palkat maksetaan kaikille ynnä muuta. Ja mikäs siinä, kultahan on arvokasta. Mutta Kristuksen pyhä, viaton, kallisarvoinen veri, se on paljon arvokkaampaa. Tässä sanottiin, että meitä ei ole lunastettu eikä ostettu kullalla eikä hopealla, vaan paljon kalliimpi arvoisemmalla, Jeesuksen verellä. Ja meitä kehotetaan vaeltamaan sen mukaan. Meidän pelastuksemme on arvokas, se on kallis. Ja veri kyllä riittää, mutta se ei välttämättä riitä semmoiseen tahalliseen huonoon vaellukseen, sanotaan näin. Mutta Herra on myös armollinen. Hän on vielä armollinen. Ja hän tahtoo, että sinä ja minä vaellamme hänen edessään arvokkaasti. Sen kutsun mukaan, minkä itse kukin ollaan saatu vastaanottaa. Ja meidän tulee rakastaa toisiamme. Meidän tulee rakastaa Jumalan sanaa, hänen seurakuntaansa, sitä valoa, jonka hän tuo. Se paljastaa meidän heikkoutemme, se paljastaa meidän syntimme, mutta sitä kautta meillä on tie parannukseen, meillä on tie siihen, että hänen verensä saa puhdistaa meidät. Ja me ollaan uusia luomuksia. Hän on luonut meidät uudesti ylhäältä. Ja me saadaan vaeltaa valossa. Ja ainakin nyt syksyllä niin on se hienoa tietenkin, kun on pimeää ja valot tuo tunnelmaa. Mutta jos pitäisi pihalta vaikka mennä jotain etsimään, niin kyllä se on paljon helpompaa valossa. Ja vaeltaminenkin on helpompaa valossa. Ei kompastu kiviin eikä kantoihin, ei tipu minnekään. Eli vaelletaan siinä valossa, mitä Kristus tuo. Nyt saadaan osallistua kaikki. Kaksi laulua, joista ensimmäinen on niin sanottu uhrilaulu. Jos olet varannut jotakin Herralle, niin on mahdollisuus sitten osallistua tähän. Ja sitten toinen laulu on laulu numero 115. Ja sitten näiden kahden laulun jälkeen, niin Simo veli, ole hyvä, sinun vuorosi. Kiitos siitä, että Herra siunaat jokaista iloista antajaa, joka on Herra varannut niistä varoista, mitä sinulta ollaan saatu, niin Herra, kiitos, että siunaat niin, että ne saa koitua, Herra, tämän seurakunnan hyväksi, niin evankeliumin hyväksi kuin kaikkea, mitä muuta siihen liittyy. Herra, sinä sen tiedät. Siunaa jokaista uhraajaa. Siunaa, Herra, Simo veljeä, Herra, sanassa, mitä hän tuo esille. Jeesuksen nimessä.
En mä koeta laulaa täällä. Vilkreinin Kyllikki aikanaan sanoi, että tehdään tuosta Simosta laulaja. Kyllä mä nuotin vierestä osaan laulaa, mutta tuskinpa nuotin päältä. Armahtakaa. Me laulettiin tuossa kerrossa, hän elää, hän ylös noussut on. Hän matkalla mua lohduttaa ja johtaa voittohon. Hän elää, suo voiman päivittäin. Sä kysyt, mistä tiedän sen. Hän on mun syömessäin. Olin tuolla etelämmässä päin, Etelä-Suoma tai Hämeessä, niin eräällä ATK-kurssilla. Ja ATK-kurssin opettaja ymmärtääkseni tiesi, että mä oon elävä kristitty, uudesti syntynyt. Ja se taisi olla vähän niin kuin pistin hänen lihassaan. Ja koin monta kertaa kyllä sellaista piikittelyä. Ja sitten tuli yksi tilanne, että mistä sen tietää, onko Jumala olemassa. Siinä oli muu väki ympärillä. Mä sanoin, että kun mä oon tavannut hänet, tuli sange hiljasta. Myös se ajatus, että mä oon keskustellut tänään hänen kanssaan. Oletko sinä tänä aamuna keskustellut Jeesuksen kanssa? Hän elää. Sua voiman päivittäin. Joskus silloin tällä olen käynyt tuolla sairaalassa katsoa jotain lähimmäistä ja on huomannut, miten Jumalan henki tekee työtään hänessä aivan ihmeellisesti. Ja ollaan kovasti rukoiltu hänen puolestaan, että Jeesus saisi hänet uudesti synnyttää sanansa ja henkensä kautta pelastaa elävään toivoon Kristuksessa Jeesuksessa. Hän on ymmärtääkseni elämänsä loppuvaiheessa, eli siinä terminaalivaiheessa siellä makaa sängyssä, josta ei pääse ylös muuta kuin hoitajien avustajana. Usein kun menin sinne, niin siellä soi radio silloin, kun se soi. Mutta sieltä kuului niin kauheita rokkirämpytystä, että kyllä mä koitin jotenkin veivata sitä hiljemmalle. Se oli niin automaattinen värkki, että kun mä en löytänyt kanaviakaan siitä, niin olisi edes kanavaa vaihtanut. Ja kovasti on rukoiltu, että Herra, anna kirkkautesi ilmestyä tälle henkilölle. Jumala tekee ihmeitä ilman määrää vielä tänäkin päivänä. Se oli joku rokkikanava, joka siellä soi viikosta toiseen. Viime viikolla menin sinne jälleen ja mä ajattelin, että jos se taas soi siellä, että kyllä se pitää jotenkin hiljentää. Mä menin ja avasin tuon yksinäisen huoneen oven, siellä ei muita henkilöitä ollut. Ja sieltä alkoi kuulumaan, olen kuullut on kaupunki tuolla. Ruotsin kielellä kylläkin, mutta mä että voi mahoton. Kiitos Herralle, Jumala on ilmestynyt. Joku on käynyt veivaamassa sen kanavan toiseksi, en tiedä tänä päivänä kuka sen teki. Seuraava laulu oli, tahdon rakastaa ristiä vaan. No, kun siellä kuuluu, että olen kuullut kaupunki tuolla ruotsin kielellä, niin minähän koetin alkaa tulukkaamaan häntä siihen, kun hänen ruotsia ymmärrän, niin että mitä siinä lauletaan. Ja sitten kun tuli tämä ristilaulu, niin taas tulukkasi. Ruotsin kielellä tuli. Mutta mitä sen jälkeen tapahtui? Ohjelmatoimittaja alkoi puhua ihan selvää suomea. Seuraavaksi on vuorossa Raamattu kannesta kanteen ohjelma. Jukka Norvanto puhuu. Että nyt pannaan Peltolan suu suppuun kyllä. Annetaan Jukan saarnata täällä sairaalassa. Kyllä Jumalalla on kanavansa. Voi hyvänä aika, että sitä joutuu ihmettelemään. Todella, todella ihmettelemään. Tässä lauletaan, että kun johtonsa mä luotan, niin huomata myös saan. Hän auttaa armollansa, ei hylkää milloinkaan. Hän myrskyn kautta ohjaa, vie voittoon tiedän sen ja kerran pääsen rauhaan, luo Jeesuksen. 82 vuonna tulin uskoon, uudesti synnyin. Helke oli siinä kätilönä julistamassa minulle evankeliumia. Ja jotkut sanat, kun ne jää tänne sydämeen ja sielun maailmaan, ne juuttuu niin, että niitä muistaa ja edelleen muistaa. Siitä on noin 40 vuotta suunnilleen. Ja mä vieläkin muistan Helkeveljen kautta sellaiset sanat, eihän jätetä Jeesusta hautaan. Uskotko, että hän on ylös noussut, hän elää tänä päivänä? Minä, että kyllä minä uskon, että Jeesus Kristus elää, hän on Herra. Aamen. Kun me julistetaan evankeliumia, ei jätetä Jeesusta hautaan. Me puhutaan elävästä persoonasta, joka auttaa meitä päivittäin. 83 vuonna lähdin Siuntion kunnan Tyyskylän kylään. Siellä oli lähetysnuorten opetuslapseuskoulu. Kävin kesällä ensin siellä jonkun viikon jakson, sitten syksyllä lähdin pitemmälle, mutta sen viikon jakson jälkeen ymmärsin, että Jumala näytti minulle ilmestyksessä erään mieshenkilön kasvot, kovin kärsineen mieshenkilön kasvot, ja mä ihmettelin, että mitä tämä on. Syksyllä, kun menin tuonne lähetysnuorten raamattukouluun, niin siellä jaettiin huoneistot, missä me tulemme majailemaan. Ja minun huonekaveriksi tuli tämä mies, jonka kasvot minulle oli näytetty. Mulla tuli kokemus, että kyllä tässä taitaa olla Jumalan ohjaus ja johdatus. Yhtenä päivänä siellä oli sitten kokoussali, että mennään, nyt kokoonnutaan kokoussaliin. Siinä koulujohtaja piti jonkun puheen ja sanoi, että nyt me keräämme kolehdin, mutta me jaamme ensin pienet lappuset tuota jokaiselle. Ja joka haluaa laittaa tuohon kolehtikuppiin, niin saa laittaa, mutta kirjoittakaa siihen jotakin. Haluan antaa koko elämäni Jeesukselle Kristukselle. Oli lappu, ei ollut pakko panna kolehtikuppiin. Mutta sitä laitettiin. Siellä oli kurssisuunnitelma tämmöinen, että puoli vuotta opiskelemme raamattua ja sitten toinen puoli vuotta lähdemme tuonne Keski-Eurooppaan evankeliumistiimeinä eri maihin evankelioimaan. Mutta niissä vaiheissa mulla tuli sellainen tunto, että kyllä tästä lähdetään ei Keski-Eurooppaan, mutta Keski-Suomeen. Lähdin Jyväskylän Kiponniemeen vapakirkolliseen syysraamattukouluun. Ja siellä alkoi olla jotenkin kotoisempaa, mitä silloin ymmärsin. Ja se oli erittäin rakentavaa minulle nuorelle uskovalle. Ja sai siellä kokea, että miten hän johtaa päivittäin. Hän todella johtaa päivittäin. Yhdellä viikolla mä tunsin, että Jumala henki ilmoitti minulle, että kuule Simo, että sä tulet todistamaan sitten tuolla Keuruun vapaakirkossa. No ei siinä, me luettiin raamattua siellä päivittäin ja kuljettiin pitkin Keski-Suomen eri paikkakunnilla aina pitämään kokouksia. Seuraavalla viikolla oli vuorossa Keuruu ja sitten koulunjohtaja tuli kysyä multa, että kuule Simo, voisitko sä todistaa sillä Keuruun vapaakirkossa? Että aamen, että kyllä mä oon vähän kokenut, että voisi olla jotain tuotavaa. Mulla oli tarkoitus kun tuossa Tuomaksen kanssa puheltiin, niin mulla oli sydämellä sellainen asia, kun puhua perustuksista. Kristuksen opin alkeista. Lähdetään rakentamaan jotain taloa, niin mitä korkeampi se talo on, niin sitä lujemmathan ne laitetaan ne perustukset, eikö näin ole? Jeesuskin opettaa siitä, että toinen rakenti hiekalle ja toinen kalliolle, ja kun ne myrskyt tuli, niin se hiekalle rakennettu sortu. Sillä ei ollut perustuksia. Mä koin tuossa sellaisen asian, että saatte itse arvioida sen. mutta minulle näytettiin erittäin, erittäin kaunis purjevene. Se oli erittäin kaunis purjevene ja oli melko tyyntä, jossa se oli. Mutta sitten mulle näytettiin sitä pohjaa sieltä, niin se oli niin heikko, että ei paljon olisi tarvinnut tökätä, kun siihen olisi tullut reikä siihen pohjaan. Eihän se purjevenekään kulje niiden reunojen varassa, vaan sen pohja, siellä tarvii olla pohja. Ja onhan siellä pohjassa painotkin myös. Hengellisessä laulussa erässä lauletaan, että puhdistaahan myrskypurren painot pudottaa. Kulkisinko sitten surren ja niin edelleen. Miten se jatkuu, kun ei tullut yhtä. Aamen. Sieltä se tuli vastaus, joo. Niin mä ajattelin, että kyllä tässä on niin kuin tämän purjeveneen pohjan rakenteisiinkin paljon panostettu. Mutta seurakunnassa perustukset, Kristuksen opin alkeet. Kuinka hyvin me käsitämme niitä, kuinka paljon niistä on opetettu ja kuinka paljon niistä tulisi opettaa. Ehkä muistatta nuo Kristuksen opin alkeet paljon raamattua lukeneenamme, niin ne on hebrealaiskirjan sieltä 5. luvun loppupuolelta alkaa ja jatkuu 6. luvun siihen muistaakseni 3 ensimmäiseen jakeeseen, että mitä ne on. Usko Jumalaan. Parannus kuolleista teoista, oppi kasteesta, oppi kätten päälle panemisesta, oppi iankaikkisesta tuomiosta ja miten ne onkin. Mutta kattokaa sieltä hebrealaiskirjan 6. luvun alusta, niin tiedätte tarkan järjestyksen. Sitten kun olin Herran edessä, niin mulla kyllä tuli sellainen tuntu, että mun pitäisi puhua yhdestä perustuksesta. Ja mä aion puhua siitä nyt sitten. Meillä on joskus, että mitä me halutaan kuulla. Raamattuhan varoittaa näitä korvasyyhyn kuulijoita, jotka haluaa etsiä opettajia, että ne puhuu sitä mieluista vaan. Vanhassa testamentissakin kerrotaan niistä valheprofeetoista, että joista sanottiin, että puhukaa meille mieluisia. Mutta Jumala, joka on vanhurskas ja totinen tuomioissaan, hän joskus puhuu meille sellaista, mitä me ei haluttaisi kuulla, mutta mitä me tarvitaan kuulla. Minulle joskus sanottiin takavuosina, kun en niin paljon ollut raamattua lukenut, niin mulle hoettiin, että lepää vaan Herrassa, kun alkoi ahistamaan. Mutta mulla tuli vähän epäilys, että kun ei selitetty, että mitä se tarkoittaa. Että tiesköhän tuo sanojakaan, että oikein, että mitä se tarkoittaa lepo Herrassa. Sehän on sieluhoidollinen aivan perusasia, että jos harrastat lähimmäisen sieluhoitoa ja varsinkin kristillistä sieluhoitoa, niin ota selville ja juurruta itseesi, mitä on lepo Herrassa. Jos sä ahdistuneelle menet jotain muuta sanomaan, niin siellä voi käydä huonosti. Mutta lepo Herrassa, se on lääkettä. Me voidaan huidella sanoja kuin miekan pistoja, niin kuin sananlaskussa sanotaan, mutta miten se? Moni huitelee sanoja kuin miekan pistoja, mutta viisasten kieli on lääke. Kun se on Jumalan sanaa. Jumalan sana on lääke koko meidän ruumille, koko meidän olemuksellemme. Mutta sen, että lepää vaan Herrassa, niin puuthan ei kasva käskemällä. Männyn taimelle sanon, että alahan kasvaa. Ja perunallekin sanon, kun paan maahan, että alahan kasvamaan ja hiekkaan laita ja ei kasva. Kuukauden päästä meidän kattoon, niin ei näy vielä varren ituakaan sieltä. Mitä sille olisi tehtävä? Kun puu ei kasva käskemällä, niin hyvä lannoitus antaa kasvuvoimaa. Hyvä lannoitus. Kristuksen opin alkeet. Evankeliumi antaa kasvuvoimaa seurakunnalle. Eihän me käskemällä kasveta. Totta kai tulee kehottaa parannukseen, mutta Paavali kirjoittaa, että häntä katsomalla me muutumme. Olethan katsonut Kristusta tänäkin aamuna. Raamatun kautta me voimme katsoa häntä. Ja me muutumme. Ihmeellinen asia. Ja se jatkuu. Me muutumme niin kuin muuttaa henki. En minä, että mä alan muuttumaan ja vajan toisenlaisen naamarin päälleni, että nyt mä oon muuttunut. Mutta siellä sisällä on kaikki vanhanaatun metkut ja kotkut. Vaan Herraa katsomalla me muutumme niin kuin muuttaa Herra, joka on henki, niin siinä sanotaan. Herra muuttaa meitä sanansa kautta. Ja kun me ojentaudumme sen mukaan. Luen apostolin teot 18 ja 9. Ja Herra sanoi yöllä näyssä Paavalille, hän oli siis Korintossa silloin, älä pelkää, vaan puhu, äläkä vaikene, sillä minä olen sinun kanssasi, eikä kukaan ole ryhtyvä sinun, tehdäkseen sinulle pahaa, sillä minulla on paljon kansaa tässä kaupungissa. Paavali oli saanut voimakasta vastustusta Korintossa, mutta Jumala rohkaisi häntä yhäti jatkamaan työtään, sillä se työ Herrassa oli tuottava paljon hedelmää. Paavali oli Jeesuksen Kristuksen kutsuma ja asettama apostoli, josta hän tekee tiettäväksi Rooman seurakunnalle tällä tavalla. Roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa alusta kirjoitetaan, Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia, jonka Jumala on edeltä luvannut profeettansa kautta pyhissä kirjoituksissa. Hänen pojastansa, joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä ja pyhyyden hengen puolesta kuolleista nousemisen kautta asetettu Jumalan pojaksi voimassa, Jeesuksesta Kristuksesta meidän Herrastamme, jonka kautta me olemme saaneet armon ja apostolin viran, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimeänsä kohtaan kaikissa pakana kansoissa, joihin tekin Jeesuksen Kristuksen kutsumat kuulutte, kaikille Roomassa oleville Jumalan rakkaille kutsutuille pyhille, armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Paavalin virka oli tullut Herralta, hänellä oli apostolin virka ja hänen tehtävänsä oli, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimeänsä kohtaan kaikissa pakana kansoissa. Voimakas sana ymmärtääkseni, uskon kuuliaisuus. Paljon julistetaan, että ei tarvi muuta kuin uskoa. Ei tarvi yhtään mitään muuta. Usko vaan. No, tässä maailmassa jotkut uskoo joulupukkiin, toiset uskoo sitten johonkin muuhun ja sellaista, mutta mehän elävässä uskossa olevat uskomme Jumalaan Jeesuksessa Kristuksessa. Ja jos hän on Herra, niin kun hän sanoo jotain, onkohan meidän toteltava silloin? Paavali kirjoittaa korintolaisille, että kirkastakaa siis Jumalan ruumiissanne, sillä te ette ole itsenne omat. Kyllähän tämä vanha luonto halusi vähän sitä, tätä ja tuota ja jopa semmoista, mikä on selvästi Raamatussa kielletty Jumalan sanassa. Mutta kun Jumalan sana sanoo toisin, niin siinä on painettava jarrua ja lujasti. Siellä sanotaan Raamatussa, että Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan parannuksen, jota kukaan ei kadu. Vanha luonto ei halua nöyrtyä. Se haluaa tulla siivosyntiseksi, mutta kun sen ainut paikka on ristillä. Se ainut paikka on ristillä, se vanhan luonnon. Paavali kirjoittaa sitten sillä korintolaiskirjeessään, kun hän siellä Korintossa sai kokea näitä vastustuksia, jossa hän sai rohkaisua Herrassa. Hän kirjoittaa, Korinttoon oli syntynyt seurakunta ja siellä oli ilmenneet apostolin tunnusteot, jotka vahvistivat Paavalin kutsumuksen aitoutta. Paavalin julistuksen ydin oli ristin evankeliumin saarna. Kristus meidän puolestamme, Kristus meissä, Kristus meidän kauttamme. Paavali julisti ei vain Kristuksen kärsimyksiä ja ristin kuolemaa sekä hautaamista meidän syntiemme tähden, vaan myös Jeesuksen Kristuksen ylösnousemusta kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden. Kun hän julisti, että Kristus on meissä, niin hän kirjoittaa korintolaisille siellä 6. luvussa 19. jakeessa. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja että te ette ole itsenne omat, sillä te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne. Miten mä voin kirkastaa Jumalaa? Pitää vetää hermosavut tässä. Kyllä tuo kalja niin rauhoittaa. Tulee siinä nousuhumalassa vähän iloinen olo, mutta kyllä sitten kivistää aamulla. Mutta. Niin, tämäkö kirkastaa? Ootko kuullut kuule siitä sisaresta ja veljestä? Tämäkö kirkastaa? Ei nämä kirkasta Kristusta, vaan ne on paholaisen tekoja, joka haluaa viedä meidät pois totuuden tieltä, pelastuksen evankeliumista, aivan sivuraiteille. Sen ainut yritys on saattaa meidät kadotuksen tielle. Paavali kirjoittaa, lue vähän pitemmän jakson tässä nyt, koska siitä sanon sitten jotain ajatuksia, niin, mutta luen sitä ennen tuon vielä Kristus meidän puolestamme. Paavali kirjoittaa korintolaiskirjeen ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. luvun 3. jakeessa tämän evankeliumin perusrungosta. Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan, ja että hänet haudattiin, ja että hän nousi kuolleista 3. päivänä kirjoitusten mukaan, ja että hän näyttäytyy Keefalle, sitten niille 12. Paavalin puhe ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, kuten Korintossa oli vallalla tämän maailman viisautta sikäläisten filosofien puheissa, vaan hän muistelee, miten hänen tulonsa Korinttoon oli tapahtunut. Paavali kirjoittaa siellä ensimmäinen korintolaiskirje 2:1, kun hän muistelee, miten hänen tulonsa Korinttoon oli tapahtunut. Niinpä, kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan, sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Ja ollessani teidän tykönänne minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa, ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Voisi sanoa sydämessä, että mitä hän tuo nyt sanoo, että noihan asiat me ollaan tietty jo monta kymmentä vuotta. Mä tunnen, että joku kokee tällä tavalla ajattelee. Mutta kun me tarvitaan evankeliumia, me tarvitaan yhä uudelleen uudistua ja uudistua evankeliumin kautta, että me pysymme elossa, uudesti syntyneenä. Paavali kirjoitti, että olin heikkouden vallassa, pelossa ja suuressa vavistuksessa. Tuolla Pirkanmaalla eräs timppa sanoi, että kun ne pohjalaiset on niin kovia uhoamaan. Rinta rottingilla, mie on Pohjanmaalta ja muut on meidän rannissa, vai miten sitä sanottiin? En mä muista sitä sanontaa. Mutta Paavali oli saapunut Korinttoon Ateenasta. Häntä ei sieltä ajettu pois, vaan Paavali jatkoi matkaansa vapaaehtoisesti sieltä Ateenasta Korinttoon. Ja Ateenassahan Paavali oli julistanut apostolin teot 17.24 mukaan. Hän oli saarnannut siellä tällä tavalla muun muassa: Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki, mitä siinä on. Hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä, eikä häntä voida ihmisten käsillä palvella ikään kuin hän jotakin tarvitsisi. Hän, joka itse antaa kaikille elämän ja hengen ja kaiken. Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat, että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää, hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä. Sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme, niin kuin myös muutamat teidän runoilijoistanne ovat sanoneet, sillä me olemme myös hänen sukuansa. Koska siis olemme Jumalan sukua, emme saa luulla, että jumaluus on samankaltainen kuin kulta tai hopea tai kivi, sellainen kuin inhimillisen taiteen ja ajatuksen kuvailema. Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän on siihen määrännyt. Ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden herättämällä hänet kuolleista. Kuullessaan kuolleiden ylösnousemuksesta toiset ivasivat, toiset taas sanoivat, me tahdomme kuulla sinulta tästä vielä toistekin. Ja niin Paavali lähti heidän keskeltänsä, mutta muutamat liittyivät häneen ja uskoivat. Niiden joukossa oli Dionysius, Areobaakin jäsen, ja eräs nainen nimeltä Damaris, sekä muita heidän kanssaan. Antamalla kaikille siitä vakuuden, että hän on herättänyt hänet kuolleista. Monesti sanotaan, että lasten suusta kuulee totuuksia ja monia ihmeellisiä sanoja. Kuulin tuossa jossakin kertomuksen, että kun päiväkodin lapsia oli viety käymään hautausmaalla, sen jälkeen lapsilta oli kysytty, että no minkälaisia ajatuksia teille tuli sieltä, niin yksi oli vastannut, että siellä oli kaksi haravoimassa, mutta muut oli nukkumassa. No, hän ei puhunut ylösnousemuksesta, mutta tämä oli hänen niin kuin lapsen ajatus. Kaksi haravoi ja muut oli nukkumassa. Mutta on tuleva päivä. Kristus esikoisena on noussut kuolleista. Ja hänen takaisin tullessaan, tuolta isän oikealta kädeltä, kun hän tulee takaisin, niin hän herättää myös ne, jotka ovat Kristuksessa kuolleet. Ja yhdessä heidän kanssaan meidät temmataan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa, niin kuin Paavali kirjoittaa. Niin, Paavali lähti Ateenasta. Raamattu ei kerro, että sinne olisi syntynyt seurakunta. Apostolin teot 18 jatkaa siitä. Sen jälkeen Paavali lähti Ateenasta ja meni Korinttoon. Minä en lue tuota jaksoa, mutta sitten 9. jakeessa sanotaan tämä, minkä luin tuossa. Ja Herra sanoi yöllä näyssä Paavalille, älä pelkää, vaan puhu, äläkä vaikene. sillä minä olen sinun kanssasi, eikä kukaan ole ryhtyvä sinun, tehdäkseen sinulle pahaa, sillä minulla on paljon kansaa tässä kaupungissa. Niin hän viipyi sillä vuoden ja 6 kuukautta opettaen heidän keskuudessaan Jumalan sanaa. Paavali oli Korintossa siis vuoden ja 6 kuukautta, ja Korintoon syntyi seurakunta Paavalin evankeliumin julistuksen myötä. Hänhän sanoi tuossa aikaisemmin täällä, että ettekö te ole minun tekoni Herrassa, jos en olekaan apostoli muille, olen ainakin teille. Tuonne Korinton nuoreen seurakuntaan alkoi tulla valheapostoleja. Raamattu kertoo niistä, kun Paavali kirjoittaa toisessa korintolaiskirjeessä, että noita isoisia apostoleja, niin siellä kirjoitetaan, jotka kieli-ihmisiä on, niin siellä kirjoitetaan tämä superapostolos. Ne oli enemmän kuin apostoleja, ne oli oikein superapostoleja, mutta mikä heidän julistuksensa oli? Kiehtovia viisauden sanoja, ja että me olemme tässä jotakin, tuo Paavali, joka julistaa pelkkää ristievankeliumia, se ei ole mitään. Kyllähän mekin ollaan saatu kuulla tällaista. Ei siitä kovin kauaa ole, kun tuolla todisti jollekin ihmiselle tuolla ulkona, niin kyllä siitä sai kuulla, että mitä tuo tuommoinen yksinkertainen, että kyllä mäkin olen lukenut Raamatun moneen kertaan. Mä että kuule, kun Jeesus elää tänä päivänä, hän on ylösnousemus ja elämä, että hänen kanssaan voi keskustella, että mäkin keskustelen hänen kanssaan. Kyllä mä enkeleitä on kerran nähnyt, tuli vastaus ja sitten hän se loppu kuihtui siihen sen puhe. Niin, että Korinttoon oli syntynyt seurakunta ja Paavali kirjoitti myöhemmin noin vuonna 55-56 Korinttoon ensimmäisensä kirjeensä. Ja kun Korinton seurakunta oli melko nuori Paavalin kirjoittajassa sinne ensimmäisen kirjeensä, siellä oli paljon kasvamatonta kristillisyyttä. Ehkä vajaa 5 vuotta uskossa olleita, lihallisen mielen ilmenismuotoja esiintyi muun muassa keskinäisissä riidoissa. Ei siellä puuttunut innostusta hengellisiin kokoontumisiin ja lahjoihin, mutta käytöstavat oli aivan lasten asteella. Kyllähän mekin halutaan, että joo, että ihmeitä ja merkkejä ja kun se Jeesus ilmestyisi nyt, sitten minä uskon. Miksei me uskota kirjoituksia, kun siellä sanotaan, että hän on ilmestynyt lihassa. Uskotaanko me Jumalan sanaa? Hän on jo ilmestynyt. Ja kun me saarnataan evankeliumiin, mitä Jumala tekee? Hän vahvistaa armon evankeliumin sanomansa sitä seuraavien ihmeiden ja merkkien kanssa. Sillä tavalla, kun hän tahtoo, ei sillä tavalla, kun minä tahdon. Mä en voi maanitella Jumalaa, että mitä hänen pitäisi tehdä. Mutta kun hän evankeliumin saarnaamisen ja todistuksen myötä hän vahvistaa sanansa, se on hänen asiansa, millä tavalla hän vahvistaa. Ja sen, että kun me saarnaamme evankeliumin, mutta jos me saarnaa omia, niin turhaa odottaa edes mitään. Paavali kirjoitti sinne Korinttoon kirjeen. Nyt mä otan sen vähän pitemmän jakson. Kello 5:12. Ei ole automaattikahvit laitettu päälle 10:30. Meillä ei olekaan semmoista automaattia, mutta jos jollakin sattuu olemaan. Paavali kirjoittaa ensimmäinen korintolais ensimmäisestä luvusta jakeesta 10. Mutta minä kehoitan teitä, veljet, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen, että kaikki olisitte puheessa yksimieliset, ettekä suvaitsisi riitaisuuksia keskuudessanne. Ette suvaitsisi. Ei Paavalikaan suvainnut, että seurakunnassa riidellään. Vaan pysyisitte sovinnossa ja teillä olisi sama mieli ja sama ajatus. Sillä Kloen perheväeltä olen saanut teistä kuulla, veljeni, että teillä on riitoja keskuudessanne. Tarkoitan sitä, että yksi teistä sanoo, minä olen Paavalin puolta, toinen minä Apolloksen, joku taas Keefaan, joku vielä minä Kristuksen. Onko Kristus jaettu? Ei kaiketi Paavali ole ristiin naulittu teidän edestänne, vai oletteko te kastetut Paavalin nimeen? Minä kiitän Jumalaa, etten ole kastanut teistä ketään muuta kuin Krispuksen ja Kaijuksen, niin ettei kukaan saata sanoa, että te olette minun nimeni kastetut. Kastoinhan tosin Stefanaankin perhekunnan, sitten en tiedä, olenko ketään muuta kastanut. Sillä Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan evankeliumia julistamaan, ei puheen viisaudella, ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi. Ei Paavali väheksynyt kastamista, mutta hänen kutsumuksensa oli evankeliumin julistaminen, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimeänsä kohtaan. Sehän oli hänen tehtävä nimikkeensä, niin kuin luin tuossa aikaisemmin. Ymmärrän sen, että Paavalilla oli apulaisia, jotka suorittivat tämän kastetoimen. Paavali julisti evankeliumia, ja kun ihminen oli kuultua ne totuuden sanan pelastuksen ja evankeliumin uskoon tultua, ne on teihin laitettu Pyhän Hengen sinetti, joka hänen perintönsä vakuudeksi, hänen omaisuutensa lunastamiseksi. Paavali kirjoittaa efesolaisille. Kun he olivat tulleet uskoon, niin he ottivat Kristuksen opin alkeiden askelissa. Tultiin siihen vaiheeseen, kun kaste. Jos kuka on elävässä uskossa tässä salissa ja uskon, että täällä on hyvin paljon, mutta mulla on vähän semmoinen tunto, että ehkä joku on täällä, joka haluaa koko sydämestään antautua Kristukselle tänä päivänä, mutta joka ei ole käynyt vielä kasteella, niin sehän kuuluu Kristuksen opin alkeisiin. Ja sitten kun nämä alkeet, eli perusta on kunnossa, niin sitten aletaan rakentamaan. Ja se on Jumalan teko, millaisen rakennuksen hän itse kustakin meistä rakentaa. Vaikka Pietari kirjoittaa, että te olette eläviä kiviä Jumalan temppelissä, mitähän ne elävät kivet on? Kyllä se on, jos tuolla metässäkin kivet lähtee juoksemaan karkuun, kun minä menen sinne tai joku muu. Ei kai Pietari sitä tarkoita. Eläviä kiviä, semmoisia, jotka ei ole muotoiltu, niitä ei ole hakattu suoraan kanttiseksi näin, että tuohon kun paan ja tuohon paan. Niin kyllä kestää. Elävät kivet, niitä ei ollut muotoiltu. Meillähän on monenlaisia muotoja itse kullakin, eikö ole? Näin mä ymmärrän. Mä oon yhden muotoinen ja toinen on toisen muotoinen. Martti on yhden muotoinen ja siellä veljet on toisen muotoisia ja tällä tavalla. Mutta mä jatkan. Jae 18. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Onhan kirjoitettu, minä hävitän viisasten viisauden ja ymmärtäväisen ymmärryksen minä teen mitättömäksi. Missä ovat viisaat, missä kirja oppineet, missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hullutukseksi? Sillä kun Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta ne, jotka uskovat. Koska juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Me taas saarnaamme ristiin naulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus, mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkoonpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Sillä Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset, ja Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset. Sillä katsokaa, veljet, omaa kutsumistanne. Ei ole montaa inhimillisesti viisasta, ei montaa mahtavaa, ei montaa jalosukuista, vaan sen, mikä on hulluutta maailmalle, sen Jumala valitsi saattaaksensa viisaat häpeään. Ja sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaaksensa sen, mikä väkevää on häpeään. Sen, mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi sen, joka ei mitään ole, tehdäksensä mitättömäksi sen, joka jotakin on, ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä. Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi, että kävisi niin kuin kirjoitettu on, joka kerskaa, sen kerskauksena olkoon Herra. Niinpä kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan, sillä minä olen päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta, paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Ja ollessani teidän tykönänne minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa, ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaa. Meillä on tunne-elämä. Paavalikin kertoo tunteistaan, että hän oli heikkouden vallassa, pelossa ja suuressa vavistuksessa. Jos täällä on joku ihminen, jolla ei ole tunteita, niin pyytäisin kyllä kokouksen jälkeen ilmoittautumaan. Kyllä ihmisellä tunteet on, mutta ne voivat olla vaikka syvää pakastettuja. Ja kun Jumala alkaa niin parantamaan, Jumala hoitaa aina koko ihmistä, ei jotain kreikkalaista filosofiaa, että tuolla on sielu ja tuolla on henki ja tuolla on ruumis. Kyllä Paavali kirjoittaa korintolaiskirjassa tällaisesta, mutta hän puhuu koko ihmisestä, koko ihmisen siunauksesta. Koko ihmisen pysymisestä Kristuksessa. Meillähän on 5 aistia. Mitenkäs ne oli? Näkö, kuulo, maku, haju, tuntoaisti. Näihin vihollinen hyökkää. Et sä voi olla kuule Jeesuksen todistaja, kun kato nyt, kun sulla tuntuukin siltä, että sinä ihan pelottaa ja eihän kun sulla kielikin kuivuu suullakeen, kun sä avaatkin sen, ethän sinä voi olla. Ja kun mä tulin tänne pönttöön, niin mulla niin vapisee paikat. Tunteissa kyllä. Se on inhimillistä tietysti. Kyllä Paavalillakin oli vapinaa. Mutta eihän me katsota sellaisia, että jotka on niin stoalaisia, ne on kuin viilipyttyjä, että ne ei tärähä eikä värähä. Ei niillä silmäripsetkään heilu mihinkään suuntaan, mutta ei niillä kovin paljon tai kielikään heilu. Kielellä me voimme tuoda hyvää tai huonoa. Tuotakoon Jumalan kunniaksi hyvää, rakentavaista, mieluista kuunneltavaa. Paavali kirjoitti 17 jae, sillä Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan evankeliumia julistamaan, ei puheen viisaudella, ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, meille, jotka pelastumme. Se on Jumalan voima. Sana rististä. Mitä Paavali tarkoittaa tällä? Evankeliumia. Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden. Hänet naulittiin ristille. Hän kuoli. Hänet haudattiin. Hän nousi kuolleista 3. päivänä kirjoitusten mukaan. Hänet otettiin ylös kirkkauteen. Jumala asetti hänet oikealle puolellensa taivaassa, korkeammalle kaikkea hallituksia, valtaa ja voimaa ja nimiä, mitä mainitaan. Ei vain tässä maailmanajassa, vaan myös tulevissa. Kaikki on alistettu Kristuksen jalkain alle. Paavali kirjoittaa, että vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. Kristuksen tullessa, kun hän kukistaa kuoleman, niin kuoleman on annettava saaliinsa. Silloin aukeaa ne kuoleman kahlitsemat kahleet. Tapahtuu ylösnousemus, koska kuolema on kukistettu. Ja ilmestyskirjassa sanotaan, että meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat. Tuonela ja kuolema antoivat ne kuolleet, jotka siellä olivat. Ja niin edelleen. Kuolema ja tuonela antoivat ne, jotka siellä olivat. ihmeellistä, kun ilmestyskirjassa kuolema personoidaan. Siellä sanottiin, että Tuonela, kuolema ja Tuonela, ne ratsastivat hallavilla hevosilla, ne personoitiin. Samoin Paavali opettaa tässä, että myös että viimeisestä vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. Hän personoi kuoleman vallan. Mutta tässä ajassa Kristus on esikoisena kuolleista herätetty ja meidätkin herätetään. Ja Jumala tahtonsa mukaan on voimallinen jo tässä ajassa herättämään kuolleita. Jeesus herätti Lasaruksen muun muassa. Oliko se nainen, nimisessä kaupungissa siellä herätettiin tyttö kuolleista apostolin toiminnan, eikö Jeesuksen toiminnan kautta. Vanhassa testamentissa suunemilaisen leskenpoika herätettiin kuolleista. Ja mitä muuta siellä oli. Mutta heitä ei herätetty sillä tavalla, kun Kristus herätettiin. Ne virkosivat ajallisesti ja siirtyivät taas. Mutta kun Kristus herätettiin, sanotaan, että esikoisena kuoloon nukkuneista. Esikoisena. No eikö niitä muita herätetty? Ei ne virkos elämää. Mutta nyt on Kristus esikoisena herätetty. Ja kun hän on herätetty, niin meillä on elävä toivo, josta Paavali opettaa, että niin myös meidätkin herätetään. Mutta mitä me teemme? Paavali kirjoittaa roomalaisille, että me odotamme kärsivällisyydellä meidän ruumiimme lunastusta. Kärsivällisyydellä. Voi olla, että kun ihminen tulee uskoon, hän on viikon ollut uskossa ja kun hän on niin tunnepohjalla, kun ei tunne kirjoituksia, niin ei minusta ole tähän uskoon. Mä oon jo viikon ollut, enkä mä enää jaksa olla uskossa. Ei minusta ole uskovaiseksi. Tällaiselle henkilölle ymmärtääkseni tulee sanoa, että katsotaan mitä Raamattu sanoo. Katsotaan mitä Raamattu sanoo. Hän antaa voiman päivittäin. Jatkan. Roomalaisille Paavali kirjoittaa ensimmäinen luku 14 jae kreikkalaisille ja barbaareille viisaille ja tyhmille minä olen velassa. Omasta puolestani minä siis olen altis teillekin Roomassa asuvaisille julistamaan evankeliumia. Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaisille ensin, sitten myös kreikkalaisille. Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on. Vanhurskaus on elävä uskosta. Kieli-ihmiset kertovat, että dynaaminen käännös tuosta, sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin siitä on dynaaminen käännös. Evankeliumissa paljastetaan Jumalan vanhurskaus. Se on uskosta ja vain uskosta. Onko salissa joku, joka tekojen kautta on saanut selville, mitä on Jumalan vanhurskaus? Eiköhän se ole, kun niin kuin Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen 5. luvussa, koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja uskossa me olemme päässeet myös tähän toivoon ja niin edelleen, uskossa. Palaamme tekstiin. Paavali kirjoitti siellä 1 Korintolais 1:22. Koska juutalaiset vaativat tunnustekoja, kreikkalaiset etsivät viisautta. Niin. Juutalaiset vaativat tunnustekoja, että jos toi on kerran Jumalan mies, niin pitäähän ne tunnusteot ilmetä. Niitä ilmeni Mooseksella, niitä ilmeni Elisan eläessä. Eliaan eläessä, Jeesus teki paljon tunnustekoja, mutta juutalaiset hyvin monet torjuivat hänet, vaikka ne näkivät tunnustekoja. Kyllä Pietarsaareen tulee herätys, kun kuolleita alkaa heräämään. Näin se on, kuulkaa. Tämä se on se oikea suunnitelma, mitä Jeesus sanoo. Jos he eivät usko Moosesta ja profeettoja, niin he eivät usko, vaikka joku kuolleista nousisi ylös. Jos he eivät usko Moosesta ja profeettoja. Se oli Jeesuksen sana. Jos me emme usko evankeliumia. Uskotko sinä tänä päivänä, että Jeesus Kristus on ristiin naulittu sinun syntiösi tähden? Hän kuoli ristillä verisen kuoleman. Eräs Pirkanmaalla sanoi, että hyi kauheita, eihän se tuommoista voi olla. Uskovainen sanoi. Mutta tämähän on evankeliumia. Ei tämä ole mitään kermakakun syömistä. Evankeliumia. Synti oltiin tehty lihassa. Ja synnissä myös se, lihassa se tuli myös sovittaa. Raamattu sanoi, että synnin palkka on kuolema. Jeesus kuoli meidän tähtemme, ettei meidän tarvitsisi kuolla. No justiinhan tuossa yksi sukulainen kuoli. Kuoli tämän maallisen, ajallisen kuoleman. Mutta kun Paavali tarkoittaa sitä, että iankaikkiseen kuolemaan meidän ei tarvitsisi kuolla, vaan me saamme siirtyä iankaikkiseen elämään Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja niin me saamme aina olla Jumalan kanssa. Kun hän kuoli, hän nousi kolmantena päivänä kuolleista. Millä tavalla? Raamattu sanoo, isän kirkkauden kautta hänet herätettiin kuolleista. Isän kirkkauden kautta. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa. Pyhyyden hengen puolesta, kuolleista nousemisen kautta asetettu Jumalan pojaksi voimassa, korkeudessa, Jeesuksessa, Kristuksessa, meidän Herrassamme. Pyhyyden hengen puolesta. Tiedätkö sinä uskova veljeni ja sisareni, joka olet uudesti syntynyt? Joka olet elävässä uskossa. Oletko lukenut Efesolaiskirjeen ensimmäisestä luvusta? Miten suuri on tuo kirkkaus meissä? Miten valtava se voima, jota hän osoittaa meitä kohtaan? Kuulkaa, kun Jumalan hengen voima vaikuttaa, siinä kuolleetkin heräävät silloin, kun hän tahtoo. Kyllä siinä nuhakin parantuu, kun Jumalan henki toimii. Ja moni muukin asia. No niin, ne juutalaiset vaati tunnustekoja. Niitähän tapahtui Korinton seurakunnan keskuudessa. Mutta juutalaiset oli kova sydämisiä vaan ja panivat hanttiin Paavalille. Paavali itse kirjoittaa, mitä siellä Korintossa oli tapahtunut. Hän kirjoittaa toinen korintolaiskirja 12.12. Onhan apostolien tunnusteot teidän keskuudessanne tehty kaikella kestävyydellä, tunnusmerkeillä, ihmeillä ja voimateoilla. Paavali vahvistaa sen, että siellä tapahtui voimallisia tekoja Korintossa. Mutta evankeliumi oli pääasia. Ei ne ihmeet ja merkit. Palaan tekstijaksoon. Ensimmäinen Korintolais 1 ja 23. Me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus. Pakanoille hullutus. Se, että Messiaan täytyy suorittaa tehtävänsä kuolemalla rikollisen orjan tavoin, ei sovi järkevästi ajattelevalle ihmiselle. Tähän me ollaan törmätty monta kertaa. Mitä se semmoinen on, että johonkin ristiinnaulittuun pitäisi uskoa? ei se sovi mun palloon kuule ollenkaan. Menee yli hilseen. Kyllä näitä selittelijöitä tulee tuolla matkan varrella vastaan. Jumala on valinnut sellaisen tavan pelastaa ihmisen, että jos joku ei nöyrry, vaan latelee omia ehtojaan, ei käy. Jumala ei ole lahjoittavissa. Tekstijaksossa kirjoitettiin 1 Korintolaiset 1:23. Me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta. Sitten hän sanoo tuon 2:1. Luku 2:1. Niinpä, kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan, sillä minä olen päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänen ristiin naulittuna. No eikö Paavali tuntenut ketään Korintossa? Justi hän kirjoitti, että hän on kastanut aivan nimeltä ihmisiä. Kyllähän ne tunsi. Mutta hän ei katsonut ihmiseen, että hyvä veli, hyvä veli, hyvä veli. Hyvä sisko, hyvä sisko. Kun sä oot siellä kaupungin johtokunnassa, niin järjestä nyt vähän rahaa sillä tavalla, että miekissä on kunnon teltan, kun noissa teltoissa on joutunut asumaan, niin vähän parempi asunto. Ei. Paavali julisti ristiinnaulittua Kristusta, oli se rikas tai köyhä tai siltä väliltä ajallisesti köyhä rikas. Hän julisti ristiinnaulittua Kristusta. Hän ei katsonut henkilöön, koska Raamattu sanoi, että Jumala ei katso henkilöön. Ja joka henkilöön katsoo, hän tekee syntiä. Se on vakava sano. Sitten siellä kirjoitettiin tuossa lukemassani tekstin jaksossa niin 1 Korintolaiset 1:30. Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta, vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi, että kävisi niin kuin kirjoitettu on, joka kerskaa sen kerskauksena olkoon Herra. Se on Jumalan teko, että joku on Kristuksessa. Jumala kutsuu evankeliumin kautta yhteyteensä ihmistä. Jumala kutsui aikoinaan Tessalonikan ihmisiä yhteyteensä Paavalin ja hänen työtovereittensa kautta julistaman evankeliumin kautta. Hän kirjoittaa siitä 2. Tessalonikalaiskirje, 3:13. Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne veljet, te Herran rakastetut. Sen tähden, että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen. Siihen hän on myös kutsunut teidät meidän evankeliumimme kautta omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden. Ei Jumala lähettänyt enkeleitä Pietarsaareen sellaisia, puhun nyt hengenmaailman enkeleistä, julistamaan evankeliumia. Ei, kun hän antoi sen tehtävän meille, sinulle ja minulle, meille, julistaa evankeliumia. Ihmiseen katsomatta. Haluammehan me tehdä tätä, sillä mehän emme ole itsemme oma. Kun Herra sanoo, että meihän tuonne torin nurkalle kuule, jakamaan vähän raktaattia. Sanon, että kun Herra sanoo sen, ei sitä, että kun toinen käskee, vaan Herra sanoo sen. Enhän minä lähetän nyt tuo hänet vaikka siitä niin, että niin, hän on paljon väkevämpi, joo, mutta enhän minä. Ei kun sinä menet, sinä menet. Kun mä oon niin heikko. No enkö minä ole sanonut sinulle palvelijani Paavalin kautta, että minä olen heikoissa väkevä? Olet sanonut, Herra. Mihin kohtaan mä meen sinne? No kuule, kun siellä tulee sellainen kaveri, sillä on sellainen hattu päässä ja sillä on aurinkolasitkin päässä ja ruskea nahkatakki. Kerropa hänelle. Hänet minä kutsun palvelukseeni, hänestä minä teen evankelista. Kuule, ajattelin tulla tässä vähän juttelemaan sun kanssa, vaikka ennen olla tunnettukaan eikä tavattukaan. No enpä ole nähnyt sua ennenkään. Ootko sä kuule lapsena muuten ollut koskaan pyhäkoulussa? Kyllä mä oon ollut, kyllä mä oon ollut. No mitä siellä pyhäkouluopettaja kertoi sulle? Pyhäkouluopettaja kertoi mulle kuule, että oli semmoinen Jeesus-niminen ihminen ja sitten se tapettiin ja pantiin ristille ja tapettiin. Ja että sitten Jumala herätti sen kuolleesta ja että Jeesus elää tänä päivänä. Kuule, tiedätkö, että Raamatussa sanotaan aivan tuolla tavalla, kun puhutaan evankeliumista, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan, ja että hänet haudattiin, ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan, ja että hän sen jälkeen näyttäytyi niille kahdelle, ensin Keefalle, sitten niille 12, sen jälkeen enemmälle kuin 500 veljelle. Uskotko sinä tämän? No kyllä, minä uskon. Kuule, meillä on kokous sunnuntaina tuolla Jaakonkatu 25, kello 11. Tuukko sinne? Saat kuulla lisää tästä. No tottahan mä sinne tuun. Oisko täällä joku, joka haluaisi antaa elämänsä Kristukselle? Me voimme rukoilla sun puolesta. Amen. Jumalan armo kasvattaa häntä ja eräänä päivänä johtavat veljet huomaa, että tuossa on evankelista ainetta tuossa henkilössä. Jumala voi näinkin toimia. Kello on käynyt ja alan lopettelemaan pikkuhiljaa tästä. Niin kuin sanoin alussa tuossa, niin aiheenani oli alun perin perustuksista puhuminen, eli Kristuksen opin alkeista. No kun mä olin siinä Herran edessä, niin mulla alkoi vähän nousee ajatus, että ei kun pitäisi puhua ylösnousemuksen todistajista. Sitähän me laulettiinkin, että on Kristus ylösnoussut. Ja kun Kristusta ei jätetä hautaan, kun me todistetaan, niin koska Raamattu sanoo, Jumalan sana sanoo, että hän on ylösnoussut. Tahdon sanoa siitä vielä lopuksi jonkun sanan, ihan joku 5 minuuttia ehkä yritän. Paavali kirjoitti sinne roomalaisille ensimmäisessä luvussa siitä heti alusta. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia, jonka Jumala on edeltä luvannut profeettainsa kautta pyhissä kirjoituksissa. Hänen pojastansa, joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä, ja pyhyyden hengen puolesta kuolleista nousemisen kautta asetettu Jumalan pojaksi voimassa, Jeesuksesta Kristuksesta meidän Herrastamme, jonka kautta me olemme saaneet armon ja apostolin viran, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimeänsä kohtaan kaikissa pakanakansoissa, joihin tekin Jeesuksen Kristuksen kutsumat kuulutte. Laitan tuohon kohtaan pisteen. Kuolleista nousemisen kautta asetettu Jumalan pojaksi voimassa Jeesuksesta Kristuksesta, meidän Herrastamme. Paavali siteeraa tässä psalmia 110, jota siteerataan hyvin usein Uudessa testamentissa, jos olette huomanneet. Luen Raamattu kansalle käännöksen mukaan psalmi 110 ja siitä alusta. Daavidin psalmi. Herra sanoi minun Herralleni, istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen viholliseni sinun jalkojesi asti laudaksi. Herra ojentaa sinun voimasi valtikan Sionista, hallitse vihollistesi keskellä. Sinun kansasi on altis voimasi päivinä, pyhässä kauneudessa. Kuin kasteen aamuruskon kohdusta olen sinut synnyttänyt. Herra on vannonut eikä muuta mieltään. Sinä olet pappi ikuisesti, Melkisedekin järjestyksen mukaan. Luin tuosta psalmi 110, jakeessa 2. Herra ojentaa sinun valtasi valtikan Sionista, hallitse vihollistesi keskellä. Kun on valtaistuin, niin on valtakuntakin. Me on viime päiviä uutisissa saatu nähdä ja kuulla uutisia tuolta Englannista, joka on kuningaskunta. Sieltä olemme saaneet kuulla uutisia. Eli kun on valtaistuin, niin on valtakunta. Ja siitä psalmissa 45:7 sanotaan, Jumala, sinun valtaistumesi pysyy aina ja iankaikkisesti. Sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka. Sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka. Niin, kun on valtakunta, on myös hallitsija. Ja hänen valtaistumensa perustus on psalmi 89:15 mukaan. Vanhurskas ja 89:15. Vanhurskas ja oikeus on sinun valtaistuimesi perustus. Armo ja totuus käy sinun kasvojesi edellä. Autua se kansa, joka tuntee juhlariemun. Ne, jotka vaeltavat sinun kasvojesi valkeudessa, Herra. He riemuitsevat sinun nimestäsi kaikkina päivinänsä. Sinun vanhurskautesi voimasta heidät korotetaan. He riemuitsevat sinun nimestäsi kaikkina päivinänsä. Ei vain sunnuntai-juhlakokouksessa, vaan myös maanantaina, tiistaina, kaikkina päivinänsä he riemuitsevat. Jeesuksen Kristuksen nimestä. Me olemme kiitollista kansaa. Raamattu kehottaa meitä kiittämään. Autua se kansa, joka tuntee juhlariemun. Ne tuntevat juhlariemun, jotka vaeltavat sinun kasvojesi valkeudessa. Niinhän Adam ja Eevan siellä syntiin lankeemuksessa, ne teki vyöverhot ja ne meni piiloon. Ei vaeltanut Jumalan kasvojen valkeudessa, vaan piiloon. Synti panee piiloutumaan. Mutta ne tuntee juhlariemun, jotka vaeltaa valkeudessa. Jos jollain on lamput himmentynyt, niin tänään on uudistuksen päivä. Tänään on pelastuksen päivä. Raamattu puhuu tästä päivästä, ei huomisesta. Tänä päivänä, jos kuulet hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne, sanotaan hebraalaiskirjassa. Lue viimeisen raamatun paikan, ilmestyskirja 19:11. Ja minä näin taivaan auenneena ja katso valkoinen hevonen ja sen selässä istuvan nimi on uskollinen ja totinen. Hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa ja hänen silmänsä olivat niin kuin tulen liekit ja hänen päässään oli monta kruunua ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse. Ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa. Ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan sana. Ja häntä seurasivat ratsasta ja valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot, puettuina valkeaan puhtaaseen pellava vaatteeseen. Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löysi kansoja. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee kaikkivaltiaan vihan, kiivauden viinikuurnon, ja hänellä on vaipassa kupeillaan kirjoitettuna nimi kuningasten kuningas ja Herrain Herra. Hän on Seleskin Herra, hän on Putinin Herra, hän on Ordogan Herra, sen Kreikan johtajan Herra, hän on Valko-Venäjän presidentin Herra. Hän on Niinistön Herra. Hän on Amerikan presidentin Herra. Onko hän sinun Herrasi? Yksi sanoo aamen. On täällä yksi ainakin. Jeesus Kristus on hänen Herransa. En mä muista tiedä, mutta Paavali kirjoittaa siellä roomalaisille, että ketä antautumaan, ketä palvelemaan te antaudutte, sen palvelijoita te olette. Sen palvelijoita te olette, jota antaudutte palvelemaan. Joko vanhurskauden elämäksi tai toinen vaihtoehto, syntiä palvelemaan, jonka palkka on kuolema, iankaikkinen ero Jumalasta. Jos rukoillaan ihan lyhyesti tässä ja kaikkivaltias Jumala Jeesuksessa Kristuksessa. Herra, kiitos kirkkauden evankeliumista, joka on eräänä päivänä loistanut meidän monien sydämiimme. Herra, kiitos, että sinun tahtosi on, että tämä kirkkaus leviäisi ja levittäisi valoansa tässäkin kaupungissa ja tästä kaupungista aina maan ääriin saakka. Herra, sinun tulemukseesi asti, jolloin sinä tulet noutamaan omasi tästä ajasta sinne iankaikkisuuteen, jossa ei ole kelloja, ei herätys eikä muitakaan kelloja, vaan joka on iankaikkisuutta. Elävä Kristus, Jumalan poika, Herra, valaise meidän sydämemme silmät tuntemaan tervettä evankeliumia. Elävä Kristus, Jumalan poika, ja Herra, täytä meitä yhäti pyhässä hengessäsi. Herra, olemaan sinun elävän Jumalan palvelijoita. Herra, se armoituksen mukaan, jonka olet itse kullekin tahtonut antaa. Ole ylistetty, Isä, Jeesuksen nimessä ja täällä sivulla. 1, 2, 3, 4. Siellä Steenpakan Martti, siellä ikkunan vieressä, siellä Jumalan voima. Martti, voisiko käydä siunaamassa näitä kahta henkilöä tuolla aivan ikkunan vierellä? Pääsetkö sinne? Ollaan me muut rukouksessa. Kun mä koin, että siellä Jumala haluaa vaikuttaa teissä jotakin. Herra, kaikkivaltias Jumala Jeesuksessa Kristuksessa. Herra, kiitos, että sinä teet ihmeitä ilman määrää, etkä sinä katso henkilöön. Elävä Kristus, Jumalan poika. Herra, sinä, joka nostat kannat ja sinä pelastat. Elävä Kristus, kiitos, että sinä pelastat tänä päivänäkin ihmisiä iankaikkiseen elämään. Elävä Kristus, sinun palvelijoiksesi. Herra, kiitos Jeesus, että sinä tulit tekemään tyhjäksi perkeleen teot. Herra, kiitos, että sinä murrat synnin kahleita ja siteitä tänä päivänä. Ja Herra, kiitos Jeesus, että sulla on valta parantaa sairaitakin tahtosi mukaan tänä päivänä. Elävä Kristus, Jumalan poika. Ja Herra, kiitos, että sinä tahdot täyttää voimallasi. Herra, olemaan sinun todistajia ja palvelijoitasi. Herra, sinun seurakuntasi rakennukseksi. Herra, onhan hyvä ja pyhä tahtosi. Herra, että sinun seurakuntasi, joka on sinun ruumiisi, rakentuisi jokaisen jäsenensä avulla. Elävä Kristus, yhteydessä sinuun, kaikkivaltiaaseen Jumalaan Kristuksessa Jeesuksessa. Kunnia ja ylistys pyhälle nimellesi. Aamen. Amen.